Gepler Adatly radiosi. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Urwan. Ukrainanyň paýtagty we Sewtin beýleki bernäçe şäheri öten agşam giň gerimli hüjümiň nyşanasy boldy diýip Sewt häkimetleri we garwlar 20-nji iýunyň aýtdy. Ukrain paýtagtynyň howa gorawy öten agşam Russiýanyň gurunan köpçülükligin dron hüjümini ýerine serpikdirip, Eýranyň önürlen 20 golay pilotsuz uçary ýok etdi diýip Kiýew Sewtiniň gubernatory Sergey Popko Telegramda habar berdi. Paýtagtda ýene de bir uly howa hüjüm edildi. Bu gelek duşman Deslavky maglumata görä adamsyz howa uloglaryny, şahit pilotsuz uçarlaryny ulanyny diýip Popko aýtdy. Ol munyň soňky 18 günde Kiýewe edilen ilkinji hüjüm bolanlygyny berdi. Popko howa hüjümi duýdurşynyň Kiýewde 3 saatdan ugrak dowam edenligini hem sözüne goşdy. Pidalar ýa-da ýetkiler bardy, häl häreçenli maglumat berilmedi. Ukrainanyň howa gorawy Eýranyň öndürilen 35 pilotsuz uçaryň 32 sanyny urup ýykanlygyny aýtdy. Ruslaryň öten alsam demirgalyk günwatar suw sewtine atan topoklary netijesinde bir raýat helak boldy diýip Sewt administrasiýasy 20-nji iýunda habar berdi. Rus koşunları öten alsam Zaporozhye we Lvov sewtlerine hem zar vurdular. Zaporozhye şehrine ara gatnaşyk ulgamlaryny, ýaşaýyş saýlary toplumlaryny we owu hojalyk kärhanalaryny hüjüm edildi diýip Sewtin Harvat administrasiýasynyň başlygy Yuri Malaşka aýtdy. Sewt häkimi Maksim Kazitski Lvovda möhüm infrastruktura desgahyna zar vurulanyny habar berdi. Bemganyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy Ukrainada geçen ýylyň fevral aýynyň 18-nji ýuly çenli aralykda Russiýanyň sebäpsiz soňuşy başlanaly bäri 9083 sany parahat adamyň öldürilendigini we 15779 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Birleşen Milletler Roması 19. yılına çap eden beyanatında dine iyun ayında 112 sani parahat yaşayıcının ölümünün ve 445 adamın yaralanmağının tasdik olanını, hakiki sanların has köp olmağının hem ehtimarlığını uydurdu. Ölenlerin köpüsü ağır artilleriya oklar arasında, araketa ve hova darbaları neticesinde ölü deyip Birleşen Milletler Roması aytti. Rus güýçlerinin barynsyny Gunnowordaky Donetsk sewtine jemlemegi we Kiýewiň Gunnowordaky Rus goşunlaryny birden kowup çykarmagy tynaşmagy netijesinde 19-njy ýylyna sögüş meýdanyna agyr sögüşler boldy diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby aýtdy. Rus güýçleri Donetsk sewtindäki Liman, Bahmut, Avdiivka we Mariinka sewtlerine göz dikmeklerini dowam etdirýärler. Ukrayn resmileri bir ay öň Zaporijada ýurdun esasy ýadro desgahynyň yerleşýän sewtindäki ilkinji owany Ruslardan halas edenliklerini tasdiq etdiler. Rus tarapy Ukrainalaryň ýerine alan owasyny Piatkhatkyny agdamady. Ýöne Rus güýçleriniň bir topar hüjümi ýerine serpikdirenligini aýtdy. Şeýle de Rus tarapy Gunnowor Donetskde ele salynanyny gaýdylýan tankyň Fransuz harby maşynynyň wideosyny çap etdi. Ukrayn güýçleriniň baş serkerdesi Valer Zaluzny basyp aljylaryň ýurdun gün ortasyndaky goşunlarynyň berk garşylygy duçar bolanlyklaryny aýtdy. Ukrainalaryň öňe süýşmegi berkitmeler, minalaryň meýdanlary we köp sanly ehtiýaçlyk güýçler sebäpli haýalladylýar. Emma operasiýa öňünden kesgitlenilşi ýaly dowam etdirler diýip ol 19-njy ýylyna Telegramda aýtdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg yaranlığın yolbaşılarının inni kayın ortalarına Vilnius'a geçirilecek sammette Ukrayna'nı bileleşige koşulmağı çağırmacaktığını aytti. Vilnius sammetinde ve sammete tayyarlık görülen altında bir resmi çağırış etmeyi maslahatlaşmayar deyip ol 19. yılına Berlin'e German kansleri Olaf Scholz filan duruşlarından sonra jurnalistlara yüzlenip aytti. Ol yaranlığın liderlerinin Ukrayna'nı NATO yaranlığını ne edip yakınlaştırmalı vardı gürlün edecektiğini belledi. Sol vakitte Stoltenberg Urşun sonlanmağının hatirasına Ukrayna'da konfliktin dondurulmağının kabul edilmeyecektiğini uydurdu.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marbelaýtynyň merkezi şäherinde güýçli depkinde ýuwar geçirilýär. Şeýlede sewitin edara kärhanalarynda işleýän ýaş we oýdan zenan işgärler köpçülükleriň taýýarlyk çärelerine gatnaşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy iýunda sewitden beren maglumatynda ýuwaryň we taýýarlyklaryň prezident Serdar Berdimuhammedowyň sewiti etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Mary şäheriniň ähli ýerinde arasaçlyk we awadançylyk işleri geçirilýär. Köçeler ýuwulýar, haşal otlar arasalanýar diýip marly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyzda gurrun berdi. Marhowa menzilinden şäheriň merkezi köçelerine çenli aralykdaky ýollaryň ugrunda arasaçylyk çäreleri has güýçli depkinde alınıp barylýar. Ýol ugrundaky ışyklandyryş çyralary, lampalar çalşylýar. Şäherdäki edara kärhanalarda da büdjet işgärleriniň gatnaşmagynda günde diýenýäli ýuwar geçirilýär diýip ýagdaýlardan habarly marly büdjet işäri habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da büdjet işärleriniň arasynda esasan 30 ýaşyna ýetmedik ýaş we owadan gelin gyýlar saýlanyp alynýar. Olar ýurdun döwlet telewizionyasy üçin taýýarlanyljak reportajlar üçin gurnalýan köpçülükleriň çärelere gatnaşdyrylýar. Bu çäreleriň sebäpleri barada resmi düşündiriş berilmeýär. Ýöne büdjet işärleriniň sözlerine görä geçen hepdäniň ahirinde edara kärhanalar ýolbaşçylary işgärlere bu çäreleriň döwlet başdanynyň sebete etmegine garaşylýan saparyny görülýän taýýarlyklar bilen il teşkilidigini aýtdylar.
Prezidentin gaçan geljekdigi anyk belli däl, ýöne onuň 20-21 iýunda mara sapar etmeginiň mümkindigi aýdylýar. Prezident gelip gidýänçe jemagat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleri daňdan sagat 5-den akşam sagat 8-de çenli köçeleri arasalamaly edildi.
Dip cemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Marwelaýet häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bellesek Türkmenistanda adatça döwlet başsusanlarynyň sewitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňü syrasynda we dowamında arasaçylyk we awadançylyk işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Galyberse-de şu günler prezident ýurdun sewitlerine aýlanyp gally oranyň depkini bilen tanışýar. 13-nji iýunda döwlet başsusany Balkan velayetine sapar edip, Gızılarvet etrafının görünüşünün yürüte saylanıp alınan bol hasırlı buğday meydanlarına aylandı. 16. iyunda Daşoğuz velayetinde kabarçıymız sevit hakimiyetlerinin de prezidentin saparına tayyarlanyandığını. Giyingerimli arasaçılık işleri ulen bir hatarda ova hocalık teknikalarının hem berk barlığından geçirilendiğini aytdı. Şuna mengdeş tayyarlıklar barada Lebap velayetinde kabarçıymız hem 17. iyunda maglumat berdi. Bu aralıkta marda kabarçymyz sewit häkimetleriniň prezidentin aýlanjak buğday meydanlaryna baryan ýollarda abatlaýyş işlerini geçirendigini habar berýär. Munun bilen bir wagtda resmiler bu meydanlaryň goloýunda ekilen gök bakça ekinlerini ýok edýärler. Kädi mallar üçin ekilen mekke jöwen, ýorunja, noýwa ýaly ekin meydanlarynyň üstünden traktor bilen geçip agdaryarlar we ekinleri düýbünden ýok edýärler. Bar eden adawmyzy isriwe çykaryarlar. Prezident gelýär diýip kärinde yerlerimizde ıssıdan gorunmak üçin gurnulan çatmalarmyza çenli ýykdylar diýip Marly Dayhan habarçymyza gurrun berdi. Marly kärinçileriň ençemesi bu ýagdaýyň birinji gerek ýüze çykmaýandygyny aýdyp, her ýyl prezident mara sapar edende Dayhanlaryň käbir gök bakça ekinleriniň ýok edilýändigini belleýär. Mundan öň adatlyk ýaňbyr düwünçek getirip başlan giç käşir we kelem ýaly gök bakça ekinleriniň buğday ekmek üçin kulyandygy. Şeýlede käşir, şoğundur we mekke jöwün ekip kärende yerlerinden ikinji hasyl almakçy bolýan daýhanlaryň ekin meýdanlarynyň ýok edilýändigi barada hem maglumatlary taýýarlapdy.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a kart paylaşma hizmetleri arkalı tomoş edilen Emel Hemra televizyon kanalları petiklendi. 16. yunan başlap Türkmenistan'a kart sharing, yani köp bolmadyk pul rus telekanallaryny tomoş etmäge we video hizmetlerine girmäge ruhsat berýän bir kanun usul petiklendi diýip Türkmen.news neşri habar berýär. Neşir Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasyna ýakyn bir çeşme salgylanyp kart paylaşma hizmetleri arkaly tomoş edilen satellit televizyon kanallarynyň tehnik näsazlyk sebäpli däl ýürütip petiklenendigini habar berýär. Satellit arkaly ýaýlama berilýän telekanallara adatça ýa DAB bolan çanak antenalar arkaly ýa IPTV hyzmatlarynyň üstü bilen ýa da meselem çanak antenalaryny ulanmak arkaly Russiýanyň Telekarta ýa da Türkiýanyň DigiTürkiýaly provayderlarynyň TV kartlarynyň üstü bilen ýa internet arkaly ýa da kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoş edip bolýar. Çanak antenalary arkaly öňüni bäri efiri berilýän töleksiz televizion kanallara tomoş etmek üçin ulanyjy satellit signallaryny kabul edýän tuner ýa-ni kabul edýän enjam ulanýar. Bu usuldan peýdalanmak üçin ulanyjy çanak antenasyny we kabul edýän enjamy satyn almaly bolýar. Töleksiz bolansa çäkli TV kanallary hödürlenýän bu usul Türkmenistan häkimetleriniň gatnaşmagy netijesinde ýyllar boýy çäklendirilýär. Häkimetler bu usul arkaly efiri berilýän televizion ýa-da radio kanallaryň sanyny aňsat gatnaşyp bilmeýär. Diňe raýatlardan çanak antenalaryny aýyrmagy talap edip bilýärler. Çanak antenalary arkaly kabul edilýän çäkli satellit televizion kanallarynyň tapawutlukda häkimetler ýerli aragatnaşyk kompaniýalar tarapynyň raýatlara hödürlenýän IPTV kanallaryna berk gözegçilik edip bulanjylar üçin özleriniň makul hasaplan kanallarynyň efiri berilmegine, makul däl hasaplan kanallarynyň bolsa efirden aýrylmagyna gatnaşyp bilýärler. Meselem Russiýanyň Telekarta Sputnik kanallary bilen üçünçülük provayderi Russiýanyň çägine Sputnik kanallaryny efire berýär. Ulanyjylar televizion kanallaryň bukçularyny dürli bahalardan aýlyk ýa-da ýyllyk satyn alýarlar. Maglumat üçin adaty Russiýanyň Telekarta Sputnik kanallary bilen üçünçülük hyzmaty Moskwanyň Ukraina çözmeginiň ideýany 2022-nji ýylyň mart aýyna CNN International, Deutsche Welle we France 24 ýaly gunwatar ýurtlarynyň kanallaryny efirden aýyrdy. Indi Türkmenistany petiklenen kart paýlaşma hyzmaty nähe işleýär? Meselem Russiýada kart paýlaşma hyzmatyny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda aýdaly Russiýanyň Telekarta televizion hyzmatyna abonent bolýar. Kanuny ýagdaýda televizion kartyny ýazylýarlar we öz kartlaryna televizion kanallary ýörüýte goşunlaryň üstü bilen töleli görnüşde üçünji taraplar bilen paýlaşýarlar. Bu bir kanun usuldan Türkmenistanyň çägine ýa-da dünýäniň isleni künjegine peýdalanmak üçin ulanyjylar internete baglanýan tuner satyn alýarlar we köpden çykalaty ýörüýte goşundularyň kömegi bilen paýlaşylan kartlardaky televizion kanallara töleli görnüşde ýöne garaqçylyk ýoly bilen tomoş etmek mümkinçiligine ýa bolýarlar. Türkmen.news neşri Türkmenistana kart paýlaşma hyzmatlary arkaly hödürlenýän telekanallaryň aýlyk bahasynyň 15-20 manat aralygyna dyny habar berýär. Nihayetli şol serwerler häzirki wagtda ýurdun çägini petiklendi diýip neşir ýazýar. Russiýadan hödürlenýän kart paýlaşma hyzmatlarynyň peýdalanýan türkmenistanlar diňe rus mediýasyna tomoş edip bilýärler. Şeýle usul bilen Russiýa Türkmenistanyň maglumat geňişligine belli bir derejede täsir etmek mümkinçiligine ýa bolýar. Türkmenistanyň öýüdüniň Älem TV hemra we online telewizioni operatory, ýa-ni Russiýanyň Telekart ulgamynyň ýa-da Türkiýanyň DigiTürk ulgamynyň türkmen ekwivalenti ulanyjylary Ýewropanyň, Aziýanyň, şol sanly Russiýanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň we Hindistanyň 120 töwereg telewizion kanalyny hödürleýär. Türkmen metbuğutuna göre Älem TV yerli ulanyjylara aylık 40 manada sada, 50 manada VIP bokçularını hödürleýär. Bu arada Türkmen.news neşri häzirki wagtda Türkmenistan ulanyjylarynyň Express 80 Sputnik bilen bir hatarda Hotbird Sputnik telekanallaryna da tomoş edip bilmeýänliklerini habar berýär. Maglumat üçin adysa Hotbird satellit ulgamy Azatlyk radiosynyň radio kanalyny hem efire berýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ulanyjylar 80 gradusda Express we 13 gradusda Hotbird Sputnik telekanallaryna tomoş edip bilmeýärler. Adamlar Azatlyk radiosynyň efirinden hem mahrum edildiler diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosy öz efirinin Hotbird arkaly Türkmenistanyň el ýeterliligi bilen bagly ýagdaýlary öwrenmäge çalyşýar. Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlarynyň söz azatlygyny, metbuat azatlygyny çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy diňe döwlet siýasaty wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Türkmen mediýasy diňe Berdi Muhammedowlary taryplamakda tanqid edilýär. Ýerli gepleşikleriden bez bolan raýatlar hususan rus we türk dillerini efir berilýän telekanallary tomoş etmegi taýlap alýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Ашывадын дөүлөтү дейишли сөүдө дүкандарында алжылары тараканды чөрөклөр сатылыяр. Мындан башка да алжылар бу чөрөң яны менен ярымлык мөхлөтү кечен харитлери сатын алмага мажбур эдилиярлар. Ерли яшайчыларын энчемеси бу дүзгүн бузулмалар барыда дейишли ресмилери эдиян шикаятларынын оңой нетиже тапмаяндыгын айдыяр. Ийлатын ирден узун новатларда карашып алган чөрөклөрүн арасындан тараканлар чыккыяр. Алжылар чөрөгү сатын алып келген соң оны өйе салман дашарда тараканларыны какыштырып өйө кирмели болярлар. Болмаса тараканлар өйө де яйраяр деп ягдайлардан хабарлы ерли яшайчы 15 июнда гурруң берди. Яшайчылардын сөздөрүнө көрө кете дүкандардын чөрөк сакланган жерлеринде сычанлары хим көрсө болар. Үстөсүнө да алжылар бу чөрөң яны менен ярымлык мөхлөтү кечен харитлери хим сатын алмалы болярлар. Адам башына 3 чөрөк берилер. Олорун хер бири 1 манада барабар болуп 3 чөрөк 3 манада düşýär. Ýöne ýaşajylar subsidirlenen bahadan satylan tarakanly çöröň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen kofe ýa-da Türkmenistanda öndürilen Yunus adly sakkyç üçinde 2 manat tölemeli bolýarlar diýip ýaşajy aýtdy. Bu ýagdaýlara Aşgabatyň Bagtyarlyk, Berkararlyk we Köpetdag etraplaryndaky döwlet dukanlarynyň tas ählisinde synlasa bolýar. Ýurdun söwda we daşary aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky bu dukan Kanların işyerleri yaramlık möhlötü geçen haritleri almaktan yüzögüren alıcılara çörüğü satmayarlar. Yukarıda ağzalan yağdaylara karamazdan Adatlık Radyosu'nun paytaxta haberçisinin sözlerine göre ilat arasında bu çörüğü bolun talıp yukarı bolmağında kalıyar. İşsizliğin, hizmetlerin ve haritlerin kımmatçılığının arasında köp hocalık devlet dükkanlarının haritlerine karışlı olup kalıyar deyip haberçi aytdı. Şol bir vaxta yerli yaşayıcıların enchemesi buların adam sağlığını ziyan yetirip biljekdigine ünsü çekip alcıların hukuklarının bozulyandığını ve değişli idaralara arz şikayet bilen yüzlenýändigine aýdýar. Ýöne olar bu düzgün bozulmalara alcıların hukuklarına gözögçülük edýän idaraların hem göz ýumýandygyny belleýärler.
Bu ýagdaýlara gözögçülük etmek etrap häkimliklerinin söwda bölümlerinin etrap alıcılar cemgyýetleriniň paýtagtyň döwlet arasaçlyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň galyp berse de prokuraturanyň işärleriniň wezipe bu Borçlarını geri arıyor. Bunlar da bu düzgün bozulmalara göz yumuyorlar. Sebebi bu resmilerin arasında dükkan müdürleri bilen dil dövüşüp bu yaramlılık möhleti geçen haritleri satyarlar ve ondan öz cüvelerini dolduruyanlar var. Şol sebeple yaşayıcıların bu arada ilgilerle edilen şikayetleri onun netice tapmıyor.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeyemiz aytdı. Adatlık yukarıda edilen yağdaylar var da ağzalan devlet idaralarından komentari almağa sinanıştı. Yönü redakçamızın 15 июнда телефон аркылы эден сыйнышыклары оңой нетиже тапмады. Түркменстанның баадарларында ве дәүләт дүканларында зайырланган яды улыныш мөхлеті кечен адык өнүмләрнең сатуы чыгарылмау белән баглы ягъдайлар ел-елдан юзе чыккыяр. Апрельнең башында Марвел айтының Байрамалы шәһәрендә адыктан зәһәрләнеп хасахана 100 тутган адамлар көз көртөле көпелде. Шонда ерле лукманнар оларның аглавасының юмурткадан зәһәрләнгәнлеген айдыптылар. Bu vaka sevtin bazarlarında satılayan yumurtaların zaya çıkmağı bilen bağlı vakaların köpölün mahalına qazat gelipte. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki metbuğu serişteleri bu yağdaylar ve bunun ilatın sağlığına yetiriyen tesirleri var da hiç zat aytmayarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu Mikrofonu'nda Merdan Sariyev Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'da Tomsun ısı günleri devam ediyar. Halkari nesir yurdun kabir tebitlerinde xususan da ahıldı, levabdı, vömardı, huvanın ızgınlığının 45 gradusu çelini kalacaktığını duyduryar. Zokrama ısı da könülüsün elektrik enzamları artan talaba döz gelip bilmeyen yurdun gurilatlı tebitlerinde elektrik toğunun köpçülüklen kesilmeğine ya da onun kuvvatının göz görtülü petilmeğine sebep bolyar. Azatlığın haberçisi iyunun ortasında yurdun dürlü tebitlerindeki elektrik üpçünçülüğünün yağdayı ve onun ilatı yitiriyen onaysız tesirleri bilen kızıklandı. Haberçimiz Cokrama ıstada sıvadıcıları olan zerurluğun ağası artmağı bilen yurdun dürlü tebitlerinde sol sağında payeta daşkabatta velayetlerin merkezi şehirlerinde hem elektrik üpçünçülüğünün durnukluluğunun qovsoyandığını aydiyar. ol Aşgabatyň hem elektrik ulgumynda häl simdi näsazlyklaryň ýüze çykýandygyny, emma paýtagtdaky kimçiliklerin adatça bir näçe saatyň içinde aradan aýrylsa, sewitlerdäki bu ýagdaýyň en semewini çelini hem çekip bilýändigini belleýär.
Ýewabyň dolandyrýş merkezi Türkmen awatdaky elektrik transformatorlarynyň aglabasyna 40 ýyldan hem aşa wagt boldy. Olaryň goly bölegüniň ulanyş möhleti hem mundan 10 ýyl uzal tamamlanyp zerur ýetýärlik şeýleriniň deregine adaty mesimi ulanylýar. Ol hem uzawa gitse bir näçe günden ýeňadandan ireýär.
Diýip Türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri öz sebitindäki ýagdaýy suratlandyrdy. Söhbetdeşimiz yerli elektrik idarasyny ýüz tutulanda soňky günler bular ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe sagatdan soň gelýändigini bellidi. Sol bir wagtda elektrik hünärmenleri döwletiň gerekli ähtiýaçlyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini öňe sürüp, toň ygtybarly ýoly goýulmagy üçin özleriniň näresmi güdürleýän abzallaryny satyn almagy teklip edýärler. Şäheriň elektrik üpsünçiligi bar bolan sebitlerinde hem toň kuwwaty inzamlary kadaly işletmäge ýetmeýär. Muňa çykylgy hükmünde gurbut satýan ýaşaýjylar ortaça 4000 manada durýan tok tazalaýjyny satyn alýarlar. Habarçymyz ıssyk howanyň ornaşmagy bilen ýurdun gün ortasyndaky Mary welaýatynyň elektrik üpsünçiliginde hem ýokarky näsazlyklaryň ýüze çykýandygyny anyklady.
Sewitde Mary Gresiýaly ýeri elektrik öndürüji detxalar yerleşse de Tomus aýlaryndaky ýylatyň tok meselesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Bayramalda ýol ötende Sakar çägede Murgapda tok haspes hojalyklardaky togun akymy 160-170 volt aralygynda saklanýar. Kondisionerleri, sowudyjylary işletmek beýlede dursun, hatda lampyçka hem gyzaryp zordan şöhle berýär.
Diýip Marly ýaşaýjylaryň biri Tat her günde bastan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun berdi. Habarçymyz Marda hem ýaşaýjylaryň togun kuwwatyny artdyrmak üçin gosmaça azallardan peýdalanýandygyny tinledi. Egerde lewapda degişlilikde gymmat hasaplanýan ýürite tarlaýjy enzamlar ulanylsa, Marda munyň üçin swarka abzallarından peýdalanylýar.
Hojalyklar togy elektrik liniýalaryndan 2 faza edip göne swarka enzamyna çatýarlar we çykyşda 220 volt derejesinde togy alýarlar. Elbetde bularyň ählisi öý şertlerinde edilýär we häkimetlere bu barada duýdurulmaýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz tok üpsünçiligi bilen bagly ýokurda beýan edilen ýagdaýlaryň daşowuz we balkan sebitlerinde hem gaýtalanýandygyny tasdiklaýar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensemi ýyllardan bäri kösünýän tok ýetmezçiligi barada kila magyz söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Issyk howa kadatsyz tok üpçünçiligi bilen birlikde ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna hem oňoýsuz täsir etirýär. Zokrama ısı yolu çıkayan cengmeçilik uluğlarını ulanmağı mizur olayan adamları hem kıynağda yetalyar. Ulanılayan avtobuslarda soğudıcı yok, oların pincerelerinde tutu hem görünmeyar. Mundan başka huvanın ası kızmağı ve iz durmuş sertlerinin ağırlaşmağı bilen bağlılıkta devlet idarlarının hiç hili yenilik çaresini görmeyendiği iz saatlerinin önkü önkülüğüne kalyandığı nıhtalyar. Yılların tecrübesinden belli olsuna göre, Türkmenistan'da tat 3 aya çelini devam edýän ıssyk howa ýyl aşy ıssy gelende ýaşuly adamlaryň, näta adamlaryň we çağlaryň ensemesiniň sağlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagyny, hatda ölümüne sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaý bilen bagly maglumatlary çap etmeýär. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistan'da ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadysyz üpçünçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýändigini tiňlete bolýar. Howa şertlerine gözegçiligi edýän Meteo jurnal internet nesirinin maglumatyna görä Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ıssy gelmegi ýygzamlaşýar. Nesirin geçen ýylky hasabatynda belli siýaly 100-130 ýyl aralygyndaky iň ıssy ýyllaryň köpüsi Soňky bir näçe ýyla düşýär.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.